Mes mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kosova është pajisur me vaksina dhe në gatishmëri pas 4 rasteve të fundit me virusin e gripit të derave. Shefja e diplomacisë kosovare, Vlora Çitaku, bën sot bilancin e dikasterit që drejton, por shoqëria civile vazhdon me kritika. Izraeli nuk do të kërkoj falje Turqisë, siç kërkon Ankaraja, tha Benjamin Netanyahu. 7.000 fluturime anulohen në Shtetet e Bashkuara si pasojë stuhisë. Ylli i popit Elton John është bërë baba. Gjatë pjesës tematike të këtij emisioni do të ndjeni edhe me pasqyrën e shtypit të ditës, ku do të fokusohemi tek zhvillimet politike në vend. Si dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, pas shënimit të 4 rasteve të reja me virusin AH1N1, i njohur ndryshe si gripi i derave, autoritetet shëndetësore kanë shtuar masat parandaluese dhe kanë rritur shkallën e kujdesit në gjithë Kosovën. Në Ministrinë e Shëndetësisë pohojnë se janë të pajisur me vaksina kundër këtij gripi. Mësohet se gjendja shëndetësore të infektuarve është e mirë dhe nën kontroll. Nga Prishtina, ulësit i sjell korrespondentja jonë Ariana Kasapolli.
Rasti i ri me virusin AH1N1 i shënuar ditë më parë në Kosovë ka rezultuar edhe me 3 të infektuar të tjerë, familjarë të njëjtit person. Këtë e konfirmon drejtori klinikës infektive Shemseddin Dreshaj, i cili shton se të 4 të infektuarit janë në gjendje të mirë shëndetësore.
Në klinikën infektive, deri më sot janë vizituar disa pacientë dyshim, por prej tyre kanë rezultuar vetëm 4 pozitiv për influencën H1N1. Dhe në pot kemi të bëjmë rastin e parë i cili ka nga Londra në Kosovë, i cili ka qenë si bojmi kontaktit, dhe të tre rastet tjere të evidentuara janë rastet cilat kanë qenë në kontakt familjarë të ngushtët e. Bëhe fjallë për të rritur dhe që të gjithë janë në gjendje të mirë shëndetësore pa asë një përkeqësim dhe mësot.
Por si pas përfaqësuesve të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, rritja numrit të infektuarve nuk duhet të jetë shkak për shqetësim dhe panik. Naser Ramadani, drejtori këti instituti, thot se pas evidencimit të rastit të parë për këtë sezon, është ngritur shkalla e kujdesit dhe e marjes e masave preventive.
Nuk ka vend për panik, po ka vend vetëm për ndërmarje të masave dhe njerëzit të marrin masa parandaluese në mënyrë që mos të përhapet.
Në anën tjetër, drejtori i Departamentit të Informimit në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti thotë se ekzistojnë sasi të mjaftueshme të medikamenteve dhe vaksinave kundër virusit AH1N1, të cilat i ka sjellë më herët Organizata Botërore e Shëndetësisë.
Tare mund të thuhet që ka përgatitje të mira për të përballur me raste eventuale tre.
Sidoqoftë, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka rekomanduar përdorimin e vaksinës kundër virusit AH1N1, megjithatë nuk është vaksine detyruar, secili që dëshiron ta marrë do ta ketë atë mundësi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Në Kosovë, komuniteti Roma, shkali dhe Egjiptes ankohet se fokusi i kujdesit të institucionave për pakicet kufizohet vetëm tek ajo serbe. Sipas përfaqësuesve të këtyre komuniteteve, këto grupe jetojnë në varfëri, ndërkaq kthimi i detyrueshëm nga vendet e Bashkimit Evropian edhe më tepër ka rënduar gjendjen e tyre sociale. Nga Prishtina raporton Adia Ahmeti.
Komuniteti Roma, shkali dhe Egjiptes edhe këtë vit është ballafaquar me probleme nga më të ndryshme. Por problemi i përbashkët i tyre mbetet shkalla ulët e punësimit dhe arsimimit, thonë përfaqësues të këtyre komuniteteve. Albert Kinolli, përfaqësues i komunitetit të Rom në Kosovë, problem kryesor të këtij minoriteti përmend pamundësinë që fëmijët të Rom të shkollohen në gjuhën e tyre amtare.
Fëmijët tanë në pamundësi që të edukojnë arsimonin në gjuhën e tyre, mbi 80% vjojnë mësimin në gjuhën shqipe, 8% në gjuhën turke, 6% në gjuhën bosnjake, nëse një pjesë tjetër nuk shkollohet fare për shkak të gjendjes rënd socioekonomike. Edhe duke pas parasysh kriteret duhen të plotësohen që ata të përfitojnë ndihma sociale, shumica prej tyre nuk e plotësojnë ato kritere, besoj që kjo edhe e ka rëndu edhe më tepër situatën socioekonomike të komunitetit rom.
Ndërkaq përfaqësuesi i komunitetit egjiptas Gjevdet Neziraj thotë se respektimi të drejtave të minoriteteve dallon në raport me pakicat. Sipas tij në Kosovë respektohet vetëm pakica serbe, ndërkaq komunitetet tjera ballafaqohen me vështirësi të ndryshme. Për këtë ai kërkon nga autoritetet vendore dhe ndërkombëtare të drejta të barabarta për të gjitha komunitetet, pa favorizuar njërin apo tjetrin nga minoritetet që jetojnë në Kosovë. Sidoqoftë, përfaqësuesi i komunitetit egjiptas, si problem kryesor të tyre përmend nivelin e ulët të punësimit.
Nuk jemi të krahasur në një aspekt për arsye se jemi të anashkaluar krahasim me komunitetin serb, me komunitetin bosnjak dhe komunitetin turk, sidomos sferën e punësimit. Unë do ta marr vetëm një shembull faktografik ku në ndërmarrjet publike është parapam që të ketë punësuar nga radhë të gjitha komuniteteve. Prap institucionet tona kanë hezituar me qëllim përmirësimit dhe të punësimit më të madh numrit të komunitetit egjiptas.
Në anën tjetër, Danusha Demin nga radhët e komunitetit Ashkali thotë se sa i përket çështjes së sigurisë, ky komunitet është i kënaqur, kurse gjendja socioekonomike është shumë e vështirë. Ai pohon se deri në 90% të banorëve të këtij komuniteti jetojnë në varfëri ekstreme, pasi sipas tij vetëm 2% prej tyre punojnë.
Po, Kosovë parafërsisht me një statistikë që e kemi na, 35.000 anëtarë të komunitetit tonë Ashkali janë, dhe mund ta them se afër 2% janë të punësuar. Në për nivele komunale, kompanitë private, në pas tërti në për institucionet publike shumë pak.
Si do qoftë shqecim kryesori për fajsuesve të këtyre tri komuniteteve, mbetet këthimi dëtyrueshëm nga vendet të ndryshme të bashkimit evropian. Riadhësimi tyre në Kosovë, thonë ata do të rëndoj edhe me tepër gjendjen socialet të tyre. Ndryshe, si pas disa të dhënave nga fondi kombeve të bashkuara për refugjat, në Kosovë jetojnë rrëth 5% të pakicës jo serbe, bosniak, turq, goran, egyptian, rom dhe ashkali. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit ku në vazhdim do t'ju njohim me pasqyrën e shtypit të ditës. Për të njohur më informacionet kryesore jemi në linj telefonike me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zanel Buzuku. Zanel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Iliriana.
Zanella, do të ndalesha, siç kemi bërë rëndom gjatë ditëve të fundit, tek reagimet më të fundit lidhur me raportin e Dick Martit.
Po, Iliriana, vazhdon të mbetit pra njëra prej temave më të trajtuara në shtypin e përditshëm në Prishtinë, në titullin Gara e Patriotëve të Dalldisur, përditshmja koalitore vlerëson se në vend të kujes agresive do të ishte udhës të kërkohej hetimi i gjithanshëm për akuzat që ka ngritur Dick Marti në raportin e tij tendencioz. Gazeta thekson se nuk mjafton vetëm të thuhet se jemi të hapur për hetime, por duhet krijuar kushtet dhe duhet bashkëpunuar me drejtësinë ndërkombëtare për ta hequr këtë njollë nga lufta e drejtë për çlirimin e Kosovës. E përditshmja koaditore ka vënë pasë më tepër parapëlqehet gara patriotike, të cilën e quan garë të neveritshme sepse zhvillohet brenda kuvive të Kosovës dhe Shqipërisë, ku pothuaj gjithë e njohin njëri tjetrin dhe gati të gjithë shtyhen me bryla se cili është më trim se tjetrin në qëndisjen e fyerjeve. Më tutje gazeta thekson se të gjithë shqiptarët kanë të drejtë të jenë skeptik përsa i përket raportit të Dick Martit, sepse ai është një raport problematik gjithsesi, por do të ishte udhës që tragonin me maturinë ndaj këtij raporti. Jo me emocione dhe dalldi siç po veprojnë, jo vetëm politikanët, por edhe disa intelektual me nam të merituar dhe të tjerë me nam të shpifur. Gazeta thekson se aventurier dhe populiste shumë që duket se nuk e kanë lezuar as raportin e Dick Martit, bërtasin në medje si tishin në kafene se gjoja këtu kemi të bëjmë një komplot mbarbotror kundër Kosovës. Iliriana?
Zanel, do të ndryshoj temë, por do të mbetesh sërish në një nga debatet më të nxehta në Kosovë, pikërisht te koalicionet e mundshme pas zgjedhore. Çfarë sjell shtypi në këtë drejtim?
Po, Liliana, sipas përditshme se Ekspres, Partia Demokratike e Kosovës po hyn në një fazë ku duhet të bëj pazar të madh për të pasur mundësi të krijojë qeverinë e re. Në këtë kuadër, gazeta thekson se Bexhet Pacolli tashmë ka vendosur kushtet e tij dhe nuk pranon të jetë partia e tretë në një koalicion qeverisës, ndërsa Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me heshtjen e saj po tenton të përfitojë sa më shumë nga një partneritet i mundshëm me PDK-n. Sisoj gazeta vlerëson se PDK-ja, e cila doli fituese në zgjedhjet e 12 dhjetorit, nuk do ta ketë të lehtë të bëj koalicion qeveritar. Meqense PDK si duhet të kërkojë partner nga partitë që nuk kanë fituar as 10% të votave, gazeta Ekspres thekson se nuk do të jetë lehtë të sigurohen votat mjaftueshme në kuvend që do ta mbanin qeverinë stabile. Qarqe analitike në Kosovë kanë vlerësuar për gazetën Ekspres se kushtzimet e partive politike që pretendojnë të jenë në qeveri po bëhen për efekt të ngritjes së pazarit politik. Liriana?
Dhe krejt në fund, Zanel, çdo të veçosh nga gazetat e sotme?
Ja, përdiqme Kosova sot veçojmë temën e mardhënjeve Kosovë-Shqipri. Sipas gazetës, ideja e bashkimit kombëtar publikisht nuk ka ndonjë mbështetje shëmbullore, sidomos në Shqipëri, ndërsa në Kosovë hyrja e vetë vendosjes në parlament, e cila në programin e saj ka unifikimin e kombit, e ngre seriozitetin e kësaj çështje. Por gazeta ka vënë ndukje se bashkëpunimi ndërshtetror Kosovë-Shqipëri ende mbetet i ftohtë. Pavarësisht nga përpjekjet, Tirana dhe Prishtina zyrtare duhet bëjnë më shumë për të thelluar bashkëpunimin në fusha të ndryshme, thekson gazeta, duke vënë pas se nëse do të ishim më unik edhe në aspektin ndërkombëtar, do ta kemi më lehtë. Pozicionin e brisht politik të Kosovës dhe të Shqipërisë po përpiqet ta shfrytëzojë Serbia me një fushatë spekulative, thekson veçtierash e përditshmja Kosova sot.
Zelelta, faleminderit. Ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës, përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Në vazhdim të emisionit, ju sjellim blokun e lajmeve. Ushtruese e detyrës së ministres së jashtme të Kosovës, Blora Qitaku, para ditën e sotme do të zhvillojë një konferencë për media. Ajo do të diskutojë tek të arriturat e dikasterit që përfaqëson gjatë vitit 2010. Qitaku po ushtron detyrën e ministres si nga largimi i ministrit të jashtëm Skënder Hyseni, si pasojë të rreqjes së lidhjes demokratike të Kosovës nga qeverisja. Shoqëria civile ka drejtuar mjaft kritika ndaj diplomacisë kosovare për punën gjatë vitit 2010 e në veçanti për atë që ata e quajnë ngeci të procesit të njohjeve. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka përjashtuar mundësinë që vendi i tij të kërkojë falje Turqisë lidhur me vdekjen në 9 shtetasve turqë në muajin maj. Incidenti ka humbur jetën. Personat në fjalë ndodhi gjatë bastisjes së një anije me ndihmë nga ana e forcave izraelite. Ania ishte destinuar për nëripin e Gazës. Netanyahu gjatë një interviste nënvizoi se Izraeli është i gatshëm të shprehë keqardhjen për humbjen e jetëve të njerëzve, por ushtarët e vendit të tij vepruan në përshtatje me situatën. Turqia dhe Izraeli para incidentit të maj të këtij viti kanë pasur raporte të ngushtë në të gjitha fushat për fshida të ushtarake. Raportet nga Irani flasin për ekzekutimin e një personi i cili është gjetur fajtor për spionazh në favor të Izraelit. Mediat zyrtare theksojnë se i ekzekutuari kishte punuar për shërbimin sekret izraelit për 6 vite dhe ishte paguar me $60,000 në shkëmbim të informacioneve. Ai ishte arrestuar së bashku me bashkëshorten 2 vite më parë. Botuesi amerikan Alfred Knopf ka konfirmuar marrëveshjen e arritur me themeluesin e WikiLeaks-it për botimin e autobiografisë së Julian Assange. Libri do të fokusohet edhe në aktivitetin e vet WikiLeaks-it. Ditë më parë, Assange deklaroi gazetës Sunday Times se kishte rënë dakord për të publikuar jetën e tij në shkëmbim të një kontrate prej $1.3 milionë. Rreth 7000 fluturime janë anuluar si pasojë stuhisë dhe dëborës në Bregun Lindor të Shteteve të Bashkuara. Autostradat që të çojnë drejt aeroporteve të New Yorkut u hapën mbrëmjen e së hënës, por aeroplanët nuk u ngritën në pjesën ndërmuese të verilindjes amerikane. Shumë udhëtar kanë mbetur të bllokuar ose duhet të ndryshojnë datat e udhëtimeve si pasojë bllokadës së shkaktuar nga moti. Ylli i muzikës pop, Elton John dhe partneri i tij janë bërë prindër të një djali. Fëmija quhet Zachary Jackson Levon Furnish John, ka lindur në ditën e Krishtlindjeve dhe peshon 3.6 kg. I biri Elton Johnit ka lindur në Kaliforni nga një grua e cila ka pranuar të jetë nëna biologjike e djalit të këngëtarit. Elton John dhe partneri i tij David Furnish u përpoqën të birsonin një fëmijë të infektuar nga virusi HIV në Ukrainë, por ata nuk u lejuan nga rregullorët qeveritare. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përpara mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Kosova është e pajisur me vaksina dhe në gatishmëri të plot pas 4 rasteve të fundit me virusin e gripit të derave. Shefja e diplomacisë kosovare Vlora Qitaku bën sot bilancin e dikasterit që drejton, por shoqëria civile vazhdon me kritika. Izraeli nuk do t'i kërkoj falje Turqisë, siç kërkon Ankaraja, tha Benjamin Netanyahu. 7000 fluturime anulohen në Shtetet e Bashkuara si pasojë stuhisë. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do t'jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionet e orës 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni, por vetëm na dëgjoni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru dëgjofshim.